برنامجك طيارة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moodada gaagaaban ee fimyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal. Wuu 22 June sanadka 2022 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, halka Washington ay tilmaamaysaa 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah tababar la xiriira sidii dhallinyarada ay uga faa'iidaysan lahaayeen ka qaybgelidda heerarka dowladnimada oo qardhan lagu qabtay.
dhallinyaradu inay yihiin nambarka ugu weyn ee dalka 77% ayaa la yiraahdaa, sidaas si la'eg oo aan helin fursad inay ka qayb qaataan hoggaanka ama leadershipka.
waxaad kula dhegaysan doontaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada Beledweyne oo la yimid xirfad ay kaga maarmaan gaari gacno iyo gaari dameero ay marka hore ku shaqaysan jireen.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in xuduudaha dalka Mareykanku la wadaago wadamada Kanada iyo Mexico ay xirnaan doonaan muddo bil ah oo dheeraad ah, taasoo isla mar ahaantaasina ku ekaan doonta ilaa 22 July. 30 maalmood ee dheeraadka lagu kordhiyey xayiraadda ka jirta xuduudaha Kanada iyo Mexico ayaa xayiraaddaasi waxa ay soo baxday kadib markii Jimcihii ay dowladda Kanada ku dhawaaqday in xayiraadihii ay dhinaca Mareykanka ka jiray safarada lagu galayo iyo misna lagaga soo baxayo ay sideeda ahaan doonaan muddo bil ah, taasoo soo bilaabatay bishii Maayo sanadkii 2020. dowladda Mareykanka ayaa shirar kooxeedyo la qaatay dalalka Kanada iyo Mexico ku saabsan xadidaadda socdaalka isbuuca la soo dhaafay, waxaana ay qorsheynayaan in shirar ay la qabato dalalkaasi toddobaad kasta, kaasoo looga hadlayo arrimahaasi, sida ay saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters.
saddex caruur ah ayaa dhintay kadib afduub toddobaadkan gobolka waqooyi galbeed ee Nigeria loogu geystay, 94 ciyaal iskuul ah iyo 8 shaqaale, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay saraakiisha. ciidamada dalkaasi ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay inay badbaadiyeen 3 macalin iyo 8 arday ayna dileen mid ka mid a dableydii afduubka geysatay. waqooyiga Nigeria ayaa waxaa dhowaanahan si isdaba jooga uga dhacayay afduubyo dadka lagu sii daynayo madax furasho, iyadoo ay afduubyadu aad u kordheen tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2020 xilli ay dowladdu la daalla dhacayso sugidda amniga iyo dhaqaalaha oo sii leecaya. mustafa yuusuf oo ah maamulaha kolleej ay dowladda federaalku maamusho oo ku yaalla magaalada berni nyori ee gobolka waqooyi galbeed ee kebi ayaa sheegay in la helay midadka 2 gabdhood iyo wiil ka mid ahaa dadkii la afduubtay. waxa uu sheegay in kooxda wax afduubatay ay waalidiinta ardayda kala soo hadleen, telefoonada dhibanayaasha ayna dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan 60 million oo nayraha dalkaasi ah, una dhiganta ku dhawaad 150,000 oo doolarka Mareykanka ah. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. maxamed xasan muumin iyo cabdulaahi xaaji waxay ka mid yihiin dhallinyaro reer Beledweyne ah oo la yimid xirfad ay ku shaqaystaan kadib markii ay qaybta kore ka jareen gaari kuwa raaxada ah oo loo yaqaano nooha, si ay ugu xamaalaan inta badan waxyaabaha ay dadka u baahan yihiin in loo qaado, sida qalabka dhismaha guryaha, khudaarta, kuraasta iyo agabyada kale. xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay dhallinyaradan wuxuuna ka diyaariyey warbixintan.
dhallinyaradan ayaa markoodii hore waxay ku xamaalan jireen gaari dameero, iyagoo hadda kaga maarmay farsamadan cusub dhibkii ay hore u qabeen. maxamed xasan muumin ayaa VOA uga waramay waxyaabaha ku dhaliyey inay jiraan gawaaridii raaxada loogu talagalay iyo sida ay ugu shaqaystaan.
ayadu dahan ayaan soo gooyey kadib baan jaray, aniga ayaan ka shaqeeyo sida hadda ay tahay aan ka dhigin macnaha qaabka hadda lagu shaqaynayo anaa ka dhigin muumin. markeedii hore soo gaday noo haddahan oo daboolanay ahayd, waxaa igu dhaliyey maadaama aan markeegii hore aan ka soo bilaabay shaqada gaari dameer gaari dameerkii maanta maanta dadka ay ka tageen oo meelo dheedheer oo baalka baabuurka ay gaarayo uusan gaari karin, iyo nafleydaas cuquubada ay ku imaaneysa anaga ku fikiri ayaan iska dhaafay ilaahay dirs aga tagi. ilaahayna wuxuu igu bedelay maasha allah bedel ka khayr badan, maadaama nafleydii 12 ii taagnaay quraxdaas ii taagnaay, maadaama aan dar allah aga tagay ilaahay waxaa nolosheeda ku maareystoon dembina igu imaanaynin oo ilaahay igu bedelay maasha allah. wallaahi maasha allah qaab kasto ay noogu imaataa shaqada u qabanaa, hadday tahay cid la raraayo, hadday tahay ii sheeg ma garanaysaa alaab la qaadayo dhismo, hadday tahay ma garanaysaa inaan qara lagu daabulo iyo waxyaabaha dadka daruuriga u ah aan ku qabanaa nolosheena maalmeedna ayadaa kasoo saarannaa maasha allah. bila aadan oo iga caabisa male ilaahay wuxuu isii iguxaana aan shaqaystay waxbaa isku ahaabaystay maasha allah, cid igu taageertay male.
maxamed xasan nolosha labadiisa reer waxa uu ku maareeyaa dhaqaalaha uu ka helo xirfadda xamaalka, inkastoo mararka qaar uu dareemo dhibaato uu kala kulmo ciriiriga wadooyinka iyo gaadiidka oo fara badan awgeed, haddana waxa uu aaminsan yahay inaanu jirin shaqo kale oo uu la mid dhigo midda uu xilligan haysto.
wallaahi boqolkiiba boqol eerkayga haddaanin laba heer baan leeyahay maasha allah, boqolkiiba boqol nolosheeda maalmeed iyo arrimahayga gaarka iyo kulli ayada ayaa ku qabsadaa maasha allah. marmarka qaarkood oo waddada isku xirato sida Bajaado magaalada qabsatay oo magaalada aaga tagi rabno oo waddada naga xirta maana caqabado kale oo hadda igu qabsada mase igu haasto oo ma dhibaato ee ma jirto. miyaaradda boqolkiiba boqol hal maray nagu jabtaa halkaas marne dadka maba noo qabsadaana, waxaa waaye qaarka dadka isku mid maaho, qaar ilaahay amarkiisa yaqaanaa jiro waxba kama soo qabtaan. marka inkastoo ilmahayga ay yaryiriyin guli hadda waxbarasho aan geymala, laakiin cunuga ugu roon ayaa rabaa inaan haduu ilaahay yaraa bilahan soo socdo gudahooda inaan geeyo insha allah. tijaar baan ka dhiibaa, korontaan ka dhiibaa, haduu ilaahay kuu diidan laba heer baan ka biishtaa, korontaan ka dhiibaa, biyaan ka dhiibaa, nolol maalmeedkeyga iyo nolosheyda hadda caadiga ah caadi bay igu kaafisay macnaha. wax allaale wuxuu ilaahay naaga qadarina waa ku helnaa, habeenkii oo kale cidaad ahaa waanaana raama mara adla adig si allaale say noogu imaata iyo qaab allaala qaabka shaqada noogu imaataa u shaqaysanaa. wallaahi suuqu isku mid maaha, maalin 20 maalin 30 maalin 35 adi maalinta waa shaqayni markaan dhahno 100 ku xisaabtanaa.
cabdulaahi xaaji waa nin markii hore gaargacmeed wax ku xamaali jiray, waxa uu la jaanqaaday isbedelada kala duwan ee xirfadaha xamaalka ilaa ugu dambeen uu la yimid xirfad cusub oo ah in gaari nooha ah uu dusha sare ka jaro si uu alaabaha ugu qaado.
nin wuxuu xamaalata adka magiga gaariga xoolaagashaqay jiri wajaajada soo baxday cimiladu isbedeshay waan dadaalay gaari gacankii markaan iska dhigi kabacdi xamaaliga kaloo caadiga iska galay gaar dameeraan gati gaar lacamdiga dameerka alxamdulilah iska bedeli mawjuda saddex lugeyle u bedesha haddana noohaan gati noohadaasa ku xameeshta xogo askiga noolah shaqadanan ku maariya xoogigaas maruqmaalkaasa ku maareya oka waxbarashadaas alxamdulilah waana ka dhiibaa bishu iska murugsada dhuuntii oo iska jiraa noohadan anigaa gooyay sida kuma soo gadin waan jaray 12 soo galna oo subaxnimo maqhribkiina waa ka baxnaa. nuul buu isa uurkiisa og inuu nuul buu dadaalay waa gaaraa layidhi ninkii rabbina guusha ma diidan nuulkii uulbuu dadaalo horumar waa magaaraa anba gaari gacna ka bilaabay hoosha waka.
maxamed xasan muumin ayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu tala ahaan u jeediyey in waddankooda ay shaqo ka abuurtaan halkii ay u hanqaltaagi lahaayeen dal shisheeye oo la garan karo dhibaatooyinka ay dhallinyarada soomaaliyeed kala kulmeen qurbaha.
hadday noqoto qolo beeraley, hadday noqoto inay macnaha sidaa dhagaad xirfadda aan ku shaqaysanayo kale oo inay nooha ay jirtaan ama xirfado kaleo badan oo lagu shaqaysto waddanka laaga shaqaysto wax laaga soo saartaa jire, hadday in leyl ay la imaadaan, hadday noqoto inay beer fashtaan, hadday noqdaan inay dusha wax ku qaadaan, intay waddan gaalo ama waddan micnaha dalkooda ahayn ay aadi lahaayeen badaha ku dhammaan lahaayeen dhulkooda hooyo ayagoo u dhinto oo joogo oo ku qado ku quuto ayaa kula talin lahay maasha allah.
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne.
haatana dhegeystayaal, aynu ku nasano mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
magaalada qardho ee gobolka bari waxaa lagu qabtay tababar la xiriira sidii dhallinyarada ay uga faa'iidaysan lahaayeen ka qaybgalka heerarka kala gedisan ee dowladnimada. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf.
Dooda madashan oo ahayd mid lagu lafagurayo caqabadaha dhallinyarada kaga geeda aman hogaaminta iyo weliba dhismaha dowladnimada, maadaama dhallinyaradu hadda ay u muuqdaan kuwo isbeddel siyaasadeed uu ka muuqdo, ayna jiraan kuwo badan oo doonaya in siyaasadda ay dhex galaan. Doodan oo ay soo qabanqaabisay macadka hayaan ayaa ahaa mid dhallinyarada lagu fahansiinayay laguna wacyigelinayay inay qayb ka noqdaan dibudhiska dowladnimada iyo weliba sida maanta ay dhallinyaradu ugu diyaar garoobayaan sida ay bulshada u hogaamin lahaayeen. Axmed cabdulaahi qood oo ka mid a xubnaha maanta doodan soo qabanqaabiyey ayaa sharaxaya ujeedada barnaamijkan dhallinyarada loogu qabtay.
Mawduuc iyagu wuxuu ku saabsan yahay caawa oo halkaan u fadhino waa mawduuc dhammaanteenna wada khuseeya maadaama aan dhallinyaranahay. Waa mawduuc la xiriira youth leadership and state building, doorka hogaanka ee dhallinyarada iyo dhisidda dalka. Waxaan ogsoonahay dhallinyaradu inay yihiin nambarka ugu weyn ee dalka, 70% ayaa la yidhaahdaa. Sidaas si la eg oo aan helin fursad inay ka qayb qaataan hogaanka ama leadershipka caawa. Marka waxaan falanqayn doonnaa leadershipku muxuu yahay, hogaan noocee ayaa dhallinyarta laga rabaa, caqabado noocee ayaa dhallinyarta ka hortaagan hogaanka, iyo talooyin aan soo jeedin doono sidee dhallinyartu uga mid noqon karaan.
ka qaybgalayaasha kulankan oo isugu jiray siyaasiyiin iyo waliba khubaro ku xeldheer ayaa intaasii kadib doodan faahfaahiyay waxayna dhalinyarada uga sheekeeyeen safarka nabadda iyagoona u soo jeediyay in dhalinyaradu ay fursad u haystaan hoggaaminta waa kan cabdiraxmaan sulub nuur maxamed nuur iyo waliba caasho khadar oo ka mid ah kuwa wax ka qoray hoggaaminta dhalinyarada iyo weliba fahansiinta waxayna goobta ka sheegeen caqabadaha dhalinyarada ku geedaaman iyo weliba sida ay dhalinyaradu fursad ugu haystaan ka qaybgalka siyaasadda
ummadaha hoggaaminta macnaheedu waxa ku jira waxa ummadaha kala reeba oo ummadna meel sare gaarsiiya ummadna ay harto ummadaha kale ka harto dhaqaalaheedu waa haraya waxbarashadeedu waa haraysa amnigeedu waa haraya shaqo abuurkeedu waa habraya shaqo qofkii ka soo baxaba waa shaqo la siiyo way haraya meelo badan bay ku harayaan adduunkii marka hoggaamintii marka dulucdeedii iyo waxaan ku soo koobayaa macnaha ka bixinayay si yana loo sheegaya lidin erigaa ma xasuusanaysaan
dhalinyarada marka caqabadaha haysta waxa weeye waxaana xumaaday leadershipkii dadkii ka waaweynaa oo qadwadaha oo lagu dayan lahaa ayaa xumaaday waxayna noqdeen dad maaratay masaalixdooda ka shaqeeya oo aan ka shaqeyn masaalixda guud
organization ka hayaan oo iyaduna institution ka hadasha horumarinta dhalinyarta iyo leadershipka sida dhalinyarta haddaan ka hadlo dhanka dumarka iyo caqabadaha haysta dhanka leadershipka aad bay u balaaran yihiin
inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo ku haminaya in siyaasadda ay xubin muhiima ka noqdaan ayaa haddana waxaa soo badanayay sanadkan dhalinyarada doonaya ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waana tan keenta maanta in doodan lagu lafaguro caqabadaha iyo weliba fursadaha dhalinyarada u haystaan ka mid noqoshada siyaasadda dalka
iyo aragtida ay qabaanba aan ku hadlo dadka dhalinyarada ah waxa weeye nidaamkan hadda dimuqraadiyeynta la sameeyey runtii wuxuu noo yahay innaga fursad dahabi ah aynu ku ballaarin karno qorsheheenna siyaasadeed taalantigeena aynu ku soo bandhigi karno haddii tusaale yaraan soo qaato nidaamkan asxaabta badan oo qardho ay ka mid tahay degmooyinka lagu tijaabiyey saddexda eeda magaalooyinka aanay ka mid tahay dadka horumariyey dadka xafiisyada u fadhiya dadka sarfeynka ugu jira kulli waa dhalinyaro
yuusuf maxamed v o a
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha
aan ku bilowna ee tartanka xiisaha leh ee koobka qaramada yurub ayaa si habsami leh waxa uu uga soconayaa dhowr magaalo oo ku yaala qaaradda yurub ciyaarihii xalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa ayaa dhex maray xulalka talyaaniga iyo weles waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee talyaaniga goolka guusha waxaa talyaaniga u dhaliyey ciyaaryahanka da-da yar mateo basina basina oo u ciyaara kooxda atlanta ayaa goolkaasi waxa uu ahaa kiisii ugu horeeyey ee uu abid u dhaliyey xulka qaranka ee talyaaniga turkiga ayaa noqday dalkii ugu horeeyey ee si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka haray koobka qaramada yurub turki oo ka mid ahaa dalalkii loo saadaalinayay inay wacdaraha ka dhigi doonaan sanadkan koobka qaramada yurub ayaanan marnaba badanin saddexdii kulan ee uu ilaa iyo hadda ka ciyaaray gruubka a oo uu kula jiray switzerland wales iyo italy ciyaartii xalay ay la ciyaareen switzerland waxaa saddex gool iyo hal ay guusha ku raacday xulka switzerland ciyaartooyda xulka switzerland laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara shakirdan shakiri goolka keliya ee kooxda qaranka ee turkiga waxaa u dhaliyey ciyaaryahan irfaan kahfaji gruubkaasi a waxaa hadda sagaal dhibcood kusoo gudubtay kooxda qaranka ee talyaaniga waxaa ku xiga xulka weles oo leh afar dhibic waxaa dhibcahaasi la wadaagay switzerland laakiin farqiga goolasha ayaa waxaa kaalinta labaad kusoo baxay xulka qaranka ee weles ciyaaraha caawa dhici doonana vinland waxay la dheeli doontaa beljimka oo xaqiijiyey inuu wareega lix iyo tobanka uu u gudbay vinland ayaa rajadeedu ay tahay in ay ka badiso beljim rashiya ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda qaranka ee denmark gruubka c kooxda qaranka ee waqooyiga macedonia ayaa la dheeli doonta xulka qaranka ee netherlands austriana waxay fooda diri doontaa xulka ukraine habeen dambe haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona gruubka d croatia waxay la dheeli doontaa scotland jack republicna ingiriiska ayuu la ballansan yahay natiijooyinka ciyaarahaasina dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabbi raalli ka noqdo idaacadaheena soo socda.
haatanna dhinacii heesaha aynu jallaacno kusoo dhawaada markan heestan.
Thank you.
idaacaddii duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Kale raski, kale raski.